Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Regele a fugit în Turcia, guvernul a părăsit capitala, ofițerii sunt trimiși în Siberia. Este unul dintre nenumăratele anunțuri ale posturilor de radio germane în limba română după 23 august 1944. Astăzi le încadrăm în specia zvonului și a propagandei negative. În timp de război era foarte dificil să deosebești o știre cu iz de realitate cotidiană de un detaliu al vreunei operațiuni de intoxicare a publicului. În momente dificile ale istoriei, atât guvernele cât și adversarii acestora se întrec să lămurească cât mai convingător publicul că situația se găsește sub controlul său, iar inamicii, răuvoitorii, vor să zdruncine moralul populației și al autorităților. Este primul pas spre un război care se planifică în birouri și se răspândește printre cele mai iscusite mijloace, de la aparatul de radio la transmiterea voii trunchiată din gură în gură. Război pe unde? Dezinformare și manipulare este subiectul ediției. Invitat este domnul dr. Florian Bichir, istoric și jurnalist, membru al Colegiului CNSAS. Domnul dr. Bichir este interesat în cercetarea perioadei contemporane a istoriei noastre, iar efortul său a fost fructificat într-un număr impresionant de volume care întregesc oferta de lectură a publicului larg. Bună seara, domnule Bichir!
Bună seara, domnule Popescu, dumneavoastră și iubiților dumneavoastră ascultători! Ca o paranteză să spunem, acronimul CNSAS vine de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule Bichir, dezinformarea ca și propaganda negativă folosesc în proporție de 95% informații verificabile. Restul este minciună cu ștaif. Deseori dezinformarea este 100% minciună și mai mult decât atât, este chiar mistificare, încât propagată intensiv, ajunge să semene cu adevărul faptic. S-a întâmplat deseori în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul războiului rece de ambele părți, chiar și în zilele noastre. Cum trebuie citită cartea dumneavoastră, Război în Eter, 23 august 1944, pe Unde Radio, apărut anul trecut la editura RAO?
În două chestii, stimate domnule Popescu, una din punct de vedere istoriografic și una din punct de vedere al dezinformării, al tehnicilor de dezinformare, plecând de la celebru tratat al lui Volkov de tratat de dezinformare, propaganda neagră sau deformarea realității. Primul punct ar fi, pe care l-ați specificat și dumneavoastră, cel al adevărului istoric. În cursul cercetărilor mele în arhiva CNSAS, arhiva care găzduiește dosarele securității, respectiv ce s-a preluat după 1945 până în 1989, deci inclusiv organe aparținând Serviciului Special de Informații a Siguranței Statului, pe negligările astea ale mele printr-o arhivă care măsoară 28 de km liniari, deci închipuiți-vă, stimați ascultători, jumătatea distanței de la București la Ploiești, dosar lângă dosar, asta înseamnă metri, respectiv kilometri liniari, căutam general și activitățile ale Armatei Române pe frontul de est și istorie contemporană în ceea ce sunt specializat ca istoric. Și am avut marele noroc să dau de un dosar realizat de Ministerul Propagandei, pe vremuri cel puțin se asuma acest lucru, realizat în 1946 și care reprezenta o monitorizare, dacă folosim termenul actual, a ce s-a întâmplat războiul informatic, ce a emis fiecare de radio vis-a-vis de actul de la 23 august. Dosarul e datat 1946, nu era nici măcar cotat, l-am primit necotat de la SRI, respectiv de nu-l văzuse nimeni.
Deci n-a interesat până acum pe nimeni.
Pe nimeni, era virgin, da. Așa, mai sunt unii nebuni ca mine care caută chestiuni de astea și am decis să-l pun în circulație pentru că e adevărul pur. În 46, Ministerul Propagandei și Ministerul Externe nu fusese încă cotropit de către comuniști și puteau spune lucrurilor pe nume. A doua cheie, ceea ce privește această carte, care mă bucur că are atât de mare succes și se referă la 23 august, că e un subiect destul de tensionat și în prezent, e cea dezinformării. Închipuiți-vă dumneavoastră că la 23 august 1944 România avea 13.500.000 de locuitori. Deci revenea un aparat de radio cam la 40 de persoane. Dacă punem că partea bărbătească cam era plecată pe front, închipuiți-vă ce impact avea radio. Practic, radio era un internet, dacă îmi permiteți acest termen, acelor zile. Ziarul apărea, murea a doua zi. Radio era conectat în permanență, era cea mai formidabilă armă de...
Timpul prezent.
Da, timpul prezent. Era cea mai formidabilă armă de propagandă pe care o foloseau atât aliații, cât și Germania și aliații săi. Vă aduceți aminte de ce propagandă făcea BBC-ul, ce făcea propagandă posturile aliate. Ați văzut că acum și pe Discovery sau pe posturi celebre se fac documentare de stații la fel de prestigioase care dumneavoastră, deci Washingtonul, BBC-ul dedică studii asupra războiului propagandei, de unde a apărut V-ul, cum s-au folosit pe unde radio. De-aia am și spus război în eter. Și am avut marea șansă să descoper acest dosar, în care este monitorizat actul de la 20 august 1944, începând cu declarația care a pornit de aici, din studiourile dumneavoastră, a suveranului Mihai I, care s-a adresat românilor, și am încheiat cu armistițiu și, evident, au fost monitorizate la căști, cum se făcea respectiv în data trecută, fiecare ce am zis, Radio Moscova, Radio Donau, dacă vorbim de cele vești Germanie, în partea cealaltă, Radio BBC, americanii, posturile care erau în Africa, la fel, aliate. Pe lângă acestea am făcut și studiu evident introductiv și foarte sobru și serios asupra acestui act. Deci are două valențe. Cum a fost folosită ca și mod de comunicare, radio, o putere fantastică, fabuloasă și atunci ca și acum. Radio nu e cronofag, spre deosebire de televiziune. Poți să faci multe alte activități ascultând radio. Televiziunea e cronofag, îți rupe din plăcere. Alții au câștigat alegeri cu radio, se întâmpla chiar în Grecia anii trecuți. Radio rămâne o forță formidabilă și a fost folosită atunci. Majestatea s-a folosit radio ca unică soluție de a anunța populația României, iar impactul a fost covârșitor și imediat. Gândiți-vă, înregistrează pe 3 discuri. Asta cu propaganda comunistă, că s-au dus comuniștii la palat și au înregistrat o fabulație.
Nu a fost adevărat. Au fost niște ingineri de la radio,
de la radio, chiar
înregistrat chiar la Palatul Regal.
Colegii de dumneavoastră au înregistrat 3 plăci și Valentin Ionescu, director de atunci, a făcut un promo, care e arhi cunoscut acum prin filmele lui Sergiu Nicolaescu, era totuși ceva unic pentru filmele acelea, spunea: atențiune, lăsați aparate deschise, în curând vom transmite un comunicat important pentru țară. Iată că radio și de atunci era un promotor
al noutății. Radio Jurnal, ediție specială.
Ediție specială, da. Dar a făcut promo pentru că acest anunț a fost difuzat de mai multe ori pentru ca lumea să se strângă, gândiți-vă, mediul rural, până a venit lumea lângă posturi de radio.
Înregistrarea a fost redifuzată până la 2:30
noaptea. Da.
În cercetarea dumneavoastră, domnule Bic, ați sesizat diferențe de stil, de atitudine între exercițiile de propagandă adresate publicului român de statele membre ale Coaliției Națiunilor Unite? Se putea intui că între anglo-americani și sovietici apăruseră disensiuni în privința raporturilor politice cu România sau, dimpotrivă, conlucrau pe o singură voce?
Conlucrau pe o singură voce. N-are rost să ascundem adevărul. Adevărul istoric e unul singur și se face pe bază de documente.
Stalin s-a bucurat de o imagine publică extraordinară în mediile anglo-americane.
La o decizie pe care noi români am aflat-o mult mai târziu, la insistențele premierului Winston Churchill, inclusiv postul britanic BBC-ul, care avea o acoperire mondială, ezita să folosească termeni categorici în privința bolșevismului, vorbea numai de marele aliat Uniunea Sovietică. E bine, și în acest caz s-a întâmplat același lucru, dincolo de posturile americane, dar și cele engleze care s-o tăia poporul român să iasă în întâmpinarea aliaților, uitând să puncteze că aliat era și Uniunea Sovietică, Rusia Sovietică, nu au făcut niciun mare comentariu. Cei mai buni în propaganda asta, dacă doriți dumneavoastră, și am un subcapitol, eu zic, destul de interesant, care se numește cam dur așa, dar asta e realitatea, britanicii anunță primii sovietici nu ascultau Radio București.
Nu ascultau?
Nu ascultau Radio București. Generali,
generali. Erau ocupați cu altceva.
Nu, generali, atacă România. Ei vreau să intre în ea și mai aveau o zi și pătrundeau în ea și rupsesele frontul. General sovietici, vă dați seama că nu ascultau Radio București, să afle că majestatea asta vrea să facă pace prin radio. Un armistițiu nu se face prin radio. Deși avea un impact extraordinar.
Dar ați amintit sovieticii... de americani și de anglo-americani, de fapt.
Da, nu, anglo-americanii ne sfătuiau să facem cât mai repede pace, pentru că vor fi forțele aliate. Au fost în analiza care am văzut, cel puțin britanici, au fost extrem de cinici și spun la un moment dat că în România este garantat statutul teritorial atâta timp cât acesta nu a fost aprobat. E o mică...
N-a fost aprobat de cine?
De un referendum. Noi nu am dat Basarabia și Bucovina prin referendum.
Am primit un ultimatum atunci, exact. În vara lui 1940.
Deci nu, aici a fost în coadă de pește britanicii, sunt foarte abile, sunt numiți pe Fizalbion. Cei mai pragmatici au fost sovieticii, care pe 24 august Radio Moscova a anunțat foarte clar de un cinism îngrozitor, lucru care trebuia să dea de gândit. Dar de fapt era și știut, cred că nu s-a dorit a fi luat în calcul, că guvernul sovietic a luat cunoștință de schimbarea guvernului de la București și că Uniunea Sovietică nu face niciun armistițiu și lupta continuă.
Destul de laconic, dar precis.
Foarte precis, adică nu ne interesează că voi ați anunța pace. Am auzit că s-a schimbat guvernul, noi ne vedem în continuare de treabă. Deci a fost un duș rece, dacă vreți, vă dau și citat, extraordinar. Pe 24 asta a fost poziția sovietică. În schimb, anglo-americanii care știau că au totuși aici...
Aveau oamenii lor.
Nu că aveau, și sovietici aveau oamenii fără îndoială, nu, dar aveau o cotă de popularitate foarte mare, au ridicat în slăvi actul de la 20 august, pentru că, evident, le-a ajutat atât din punct de vedere politic și militar. La un moment dat scapă un post de radio sub control american care spune, pune degetul pe rană, spune România, dar a fost un singur caz din partea anglo-americanilor, spune România în cel mai bun caz să se bucure dacă va deveni co-beligerantă, în niciun caz alături de victorie. Și la noi entuziasmul a fost mare, ca și cum gata, am salvat.
Mi se pare că ne-a numit și o țară învinsă la momentul ăsta.
Țară învinsă, nici nu s-a discutat așa. România cel mult să fie co-beligerantă, să iasă din această situație. Din acest punct de vedere, cu toate fuziunile lor naziste și cu țăcănelele lor, nemții au fost mult mai pragmatici. Exact tot ce au anunțat Germania s-a împlinit. România cade sub robie, Basarabeș Bucovina e primul comunicat dat și de Radio Viena și de Radio Donau și de Radio Berlin și care au spus foarte clar, România este dată pentru supremația sovietică, Basarabeș Bucovina nu se va întoarce niciodată și să vedem ce se întâmplă cu Transilvania de Nord, care știți că în august 40, ca urmare a dictatului de la Viena, a fost dată Ungarie Hortist. Deci Germania au spus adevăr, pe lângă chestiune propagandistice, regele a fugit din țară, jumătate de armată merge, au fost și infestați pentru că imediat i s-au alterat legionare și aceste informații și analize extrem de pertinente făcute totuși de niște specialiști germani erau îngrupate niște minciuni uriașe. Mai răbdați un pic român că vine Horia Simai, ne salvează, capitanul s-a trezit din morți.
Dar erau promisiuni fără a putea fi un om.
Da, da, analizele din punct de vedere strategic erau absolut corecte ale germanilor și aliaților săi. De partea cealaltă a fost chiar propagandă. Și de o parte și de alta. De-aia e bine totuși să vedem. Și întâmplător să vedeți că structurile de informații se bazau și analizele lor se făceau și pe baza oamenilor care erau la București. Radio BBC britanice anunță primul actul de la 23 august.
Știau.
Cred că au avut și oameni aici, dar ce e important? Britanice anunță cine va fi primul ministru, președintele Consiliului de Miniștri, cum se numea titulatura în acea perioadă. Britanice anunță că generalul Sănătescu va conduce guvernul în primul buletin de știri. Radio România nu anunță cine, doar că s-a schimbat regimul. Deci britanice anunță române, domnule, vedeți că Sănătescu vine la putere, știau și componența guvernului. Deci e clar că și lovitura de la 23 august, că e lovitură de stat, pe asta nu poate contesta nimeni, schimbarea unui regim prin forță se numește conform oricărui dicționar de politologie, lovitură de stat. Aici nu putem spune ce au încercat să facă comuniștii, resurecție populară, luptă antifascist. Politică e foarte clar, în momentul în care schimbi un regim prin forță, se numește lovitură de stat, e secretul polișinel. Deci lovitura de stat de la 23 august a avut un concurs foarte clar din partea camarierei regale, dată de către britanici și de către americani, de către anglo-britanici.
N-are rost. Autonomus,
autonomus care e foarte, cel, foarte clară și care spune, a scris-o cel care a participat la, e o carte deja trecută la index. Nu poți vorbi de 23 august fără operațiunea Autonomus.
Cum a evoluat până astăzi tehnicile de inducere în eroare a publicului lar prin dezinformare, propaganda albă, gri sau neagră? Este una din întrebările pe care colega mea, Mirela Băzăvani, a adresat-o domnului Călin Hentea, specialist în studierea tehnicilor de manipulare.
Nu odată, domnule Călin Hentea, ați scris despre obiceiul românilor de a consuma propagandă încă dinainte de primul război mondial. Pasiune alimentată și speculată prin ziare, filme. Ce s-a schimbat? Cum funcționează armele propagandei astăzi?
Principala diferență, care cred că este evidentă pentru toată lumea, se află în suportul tehnologic. Pentru că la 1906, când s-au sărbat 40 de ani de domnie a regelui Carol I, nu exista nici radio, nu exista nici televiziune, nici internet, existau doar câteva ziare, afișe și cam atât, ca mijloace vector mediatici de propagandă în masă.
Astăzi rețelele sociale înlesnesc această
înainte
comunicare.
De rețele, prin rețele sociale se pun la cale revoluții, sau și mă întreb care ar fi fost mobilizarea românilor în decembrie 1989 dacă pe vremea aceea ar fi existat Facebook-ul și Twitter-ul privind mobilizarea, ieșirea în stradă, dar era televiziunea ca principal vector de propagandă. Să ne aducem aminte că decembrie 1989 a fost prima revoluție transmisă în direct și în același timp o foarte mare manipulare în direct. Toată lumea având senzația că se spune adevărul și numai adevărul, pentru că lucrurile se desfășurau în timp ce erau transmise.
Și facem era doar o greșeală dacă punem semnul egal între propagandă și manipulare?
Manipularea înseamnă a face propagandă fără ca cel asupra căruia este îndreptat mesajul respectiv să-și dea seama că îi este influențată atitudinea, că sunt influențate comportamentele, deciziile, de cele mai multe ori împotriva adevăratelor sale interese. Astăzi nu se mai folosește termenul de propagandă, pentru că este urât, este incorrect politic. Acum se spune comunicare politică, se spune management al percepțiilor.
Un lucru necesar, absolut necesar?
Da, pentru că propaganda este în același timp, asta a spus-o Jacques Ellul, un mare gânditor francez, este și un instrument de integrare socială. Prin intermediul propagandei se ajustează opiniile societății la un numitor comun, astfel încât aceasta să poată fi, hai să zicem, condusă, să se poată desfășura mai ușor. Sau, cum spunea un alt mare filozof american, fabricarea opiniei publice, iarăși este un instrument care se folosește zi de zi, ceas de ceas, în toată mass media care ne înconjoară, ne asediază gândurile, sentimentele, nervii, pe toate canalele, la televizor, pe internet, în ziare, atâtea câte mai sunt, în reviste, în filme și așa mai departe.
Ultima întrebare, domnule Călin Henta, raportându-ne la deceniile trecute, când eroii ai trecutului nostru erau confiscați ideologic de cinematografie, care credeți că e răul cel mai mare care s-a făcut printr-o astfel de propagandă?
Răul cel mai mare constă în faptul că și în prezent, deci la 25-26 de ani de la căderea comunismului în România, încă mulți români își închipuie, trăiesc iluzia aceasta că știu istorie, istoria noastră națională, adevărul despre cine am fost și cine suntem din filmele lui Sergiu Nicolaescu sau al lui Vitanidis Drăgan și așa mai departe. Încă funcționează în subconștientul colectiv, în mentalul public, o sumedenie de clișee foarte confortabile și gratifiante pentru orgoliu românului verde despre noi înșine ca români. Și ne este foarte greu să acceptăm și realitățile inconfortabile, mai puțin plăcute, despre identitatea noastră și despre trecutul nostru.
Domnul Călin Henta, specialist în studierea tehnicilor de manipulare și propagandă, un interviu de Mirela Băzăvan. În cartea dumneavoastră, domnule Bichir, pe care am citat-o la începutul discuției, apare un mic capitol despre prezentarea deformată a realității.
Da, propaganda neagră.
Sovieticii, prin organele lor de presă, postul de radio Moscova, au prezentat într-un reportaj intrarea trupelor sovietice în București și comportamentul locuinților din Constanța la sosirea lor. Citez: la Constanța, populația română continuă să admire armata rușie. În port se pot vedea vasele rusești ancorate lângă navele românești. Marinarii și soldații români îi ajută pe ruși la încărcarea și descărcarea acestor vase. Popoarele Europei au văzut azi că trupele sovietice luptă pentru eliberare și nu pentru aservirea lor, așa cum anunță propaganda inamică. Am încheiat citatul. Mai sunt destul exemple în volumul dumneavoastră despre felul cum încerca serviciul de propagandă sovietic să prezinte o realitate. Putem vorbi de o intensificare graduală a propagandei sovietice în România anului 1944 și a celui următor?
Cu siguranță, aveți perfectă dreptate. O întrebare binevenită. Dacă în 1940-41 și hai să spunem până la Stalingrad, propaganda sovietică era la nivel rudimentar, ostajul, mă vă rugăm dezertați, nu dați în camarea zi voștri muncitori ai proletariatului, naziștii vă mănâncă pe la spate toată mâncarea, stau în țară, se bucură de soțiile, fiicele voastre. Era o chestie rudimentară, n-aveau, s-a perfecționat extrem de mult și au început să inducă odată și cu victoria și cu apropierea frontului de granița românească. Ei deja se vedeau în barcă și deja a început să se dea note directoare. Lumea începea să schimbe optica și la București, iau că ei vor veni și au început nu să creadă, ci să preia temele Radio Moscova. Evident că din ce a citat dumneavoastră acolo din cartea mea e propagandă pură, adică dezinformarea realității teribile. A fost un război total între Marina Regală Română și cea sovietică, ne-au capturat,
a
fost...
Ca să nu spunem că n-a mai avut flotă după
aceea. N-a mai avut flotă, ne-au confiscat-o, un ofițer s-a sinucis spre cinstea lui, are și acum un post interesant la Constanța, alți câțiva au fost răniți, au fost asasinați. Marea majoritate a populației a primit cu reticență foarte rece și foarte speriată.
Și multă teamă.
Multă teamă și, pe de altă parte, gândiți-vă ce mare bucurie a fost pentru trupele sovietice. România a fost prima țară, să spunem, occidentală, democratică, pe care au întâlnit-o în calea lor. Până atunci oamenii de aici, davai ceas, davai paltoni, până atunci oamenii se afla pe propriul teritoriu.
Într-unul din anunțurile pe care le-au făcut sovieticii prin posturile de radio către România, se spunea că, de fapt, bogăția sau diversitatea produselor din magazinele noastre se datorează faptului că soldații români au jefuit magazinele și populația sovietică.
Da, altă temă, ce puteau să spună, că e alt sistem economic. Cel puțin când am intrat în București a fost un șoc total pentru toată armata sovietică.
Așa cum au scris și în timpul secetei pe vagoane, scriau ajutor economic din partea URSS-ului, din potrivă greu era românesc.
Au fost, evident, și oameni care i-au așteptat cu bucurie, asta cred că e așa, ca un hazard a istoriei. Bine, și germanii când a intrat în 1916 în București au fost primiți cu flori și cu...
Da, de către populația germanofonă.
Germanofonă, nu mă miră. Și evident că am intrat prima oară în primele localități pe care l-au atins, Galați, Brăila, au fost primiți de câțiva zăpăciți pe departe. O teroare cumplită și în maxim două zile, violurile, ar trebui cercetate foarte mult, sunt niște rapoarte pe care le avem și noi la Cinesas, n-am apucat încă să intru în ele, să le dezboam, mai am și alte proiecte editoriale în care sunt note ale marele stat major,
și cumplite. Și de jandarm
raportate și cumplite despre ce au putut să facă sovietici la intrarea în România, câtă bajocură, cât jeaf, câtă nemenicie, cât haos.
Până la 12 septembrie am fost totuși o țară inamică, ocupată și trofeele de război.
A fost punctul pe ei, că ăsta e, cred că, principalul lucru. 23 august rămâne un simbol, pentru că noi nu aveam niciun tratat cu sovieticii. Sovieticii s-au considerat mai departe inamici cu noi până a semnat pacea aia umilitoare în 12 septembrie. Deci, din 23 august până în 12 septembrie.
A fost două săptămâni.
Două săptămâni și din punctul ăsta de vedere juridic, 300.000 de soldați români au luat drumul Siberiei. Nu o pace, mă spun încă o dată, chit că deranjez, nu deranjez, e o chestie de istorie aici, nu e pro-Mihai, pro-Antonescu. O pace nu se face printr-un anunț la radio. Ce scuze, ce vorbim noi acum nu are caracter juridic. Delegația României umilită îngrozitor la Moscova a semnat abia în 12 septembrie. Până atunci sovieticii s-au arătat pe bune dreptate, asta e, vă dați seama că nu sunt pro-sovietic, că nu sunt nebun, după 12 invazii, hai chiar 13, dacă o pune și decembrie 89, ca un adevărat inamic al nostru. A fost capturat, totul a fost confiscat, țara a fost jefuită pentru că n-am avut niciun act. Ce s-a întâmplat la 23 august a fost o grăbeală tipică românească și rezultatul s-a și văzut.
Un alt citat din volumul dumneavoastră, domnule Bichir, de data aceasta provine de la Radio Londra, 11 septembrie 1944, citez. Vorbește un aviator britanic care pentru prima oară se adresează României la microfon. Veți rămâne veșnic îndatorat suveranului vostru, care de mai mult de 6 luni încerca totul pentru binele vostru. Domnul Iuliu Maniu și colaboratorii săi au stat veșnic în strânsă legătură cu Națiunile Unite. Pentru aceasta, unii dintre ei au cunoscut Jilava și asuprirea Gestapo-ului. Acum este momentul să dați tot sprijinul suveranului vostru. Am încheiat citatul. Cum poate fi citit sau înțeles acest pasaj din mesajul postului de radio Londra?
Londra, știți că era înrudită cu familia regală română și evident că sprijineau pe regele Mihai. Însăși Maroșia lui Antonescu a încercat ca urmare a dezastrului de Carol al II-lea să unească națiunea în jurul suveranului și a monarhului, România fiind în aceeași profund atașată de ce e simbolul regalității și de către rege. E și o doză mare de propagandă. Pace, e adevărat, țara obosise. Țara avea nevoie de pace. Mareșalul Antonescu susține și a încercat și ducea negocieri de pace. Toată lumea avea nevoie de pace. Problema e că tipic românesc n-a ieșit rău această pace și a fost făcut așa, în grabă, fără nicio noimă. Că lumea vrea pace, e adevărat, când unul din patru bărbați venea acasă invalid sau pierdut, dispărut pe front, cu termenul ăsta istoriografic, dispărut pe front, deci nu mai știi absolut nimic de el. Vă dați seama, era doliu în fiecare casă românească și lumea obosise. Lumea nu mai suporta, neuria a început să-și facă, nu ca în alte țări, să-și facă totuși simțită prezența. Sovieticii atacau Iașiul.
Da, oamenii au cerut pacea, dar n-a durat decât o noapte, pentru că a doua zi a început din nou războiul.
S-a bucurat un pic și a început din nou războiul. Un singur lucru văd eu așa benefic din actul ăsta de 23 august. Eu sunt adeptul teoriei că mareșalul putea negocia de pe poziții de forță o pace mult mai bună. N-a fost lăsat să facă, dar asta e istoria, istoria nu se facă cu dacă. E că dacă nu se întâmpla actul de la 23 august 1944, într-o zi, maxim două, divizia Tudor Vladimirescu urma să intre pe front și aveam ceva unic în istoriografia românească, român lupt în contra românilor. Era pregătită să intervină pe frontul de la Iași divizia Tudor Vladimirescu. Ceea ce mi se pare uluitor, cine știe unde ajungeam în pările de istorie român trăgând în români. 23 august a făcut imposibil, pentru că a fost adusă divizia. pe frontul românesc și nu au avut spre deosebire de armată de la guvernul de la Viena în jurământul lor să jure că nu vor lupta niciodată împotriva compatrioților săi. Aici se punea problema doar de ideologie, deci ei urmau să tragă în propriul lor camarași, ceea ce era, cred eu, o pată pe onoarea, zic eu, a neamului românesc.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică Război pe unde, dezinformare și manipulare. Invitat domnul dr. Florian Bichir, istoric și jurnalist, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Domnule Bichir, vă mulțumesc.
Eu vă rămân în datoria dumneavoastră și ascultătorilor.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.